Pan o'n i yn y tywyllwch yn y pafiliwn yn gwrando ar y feirniadaeth a wedyn wrth gwrs yn gwrando ar yr archdderwydd Meirion yn galw fy ffug enw Llygad y Dydd allai fod yn siŵr bod na neb yng Nghymru yn fwy nerfus nag o'n i'n teimlo y prynhawn hwnnw. Oedd ei yn brofiad, wel, fyth gofiadwy. Ond na wir, a wedyn wrth gwrs mae'r corn gwlad yn atsain a mae'r torch fawr na'r golau llif o leiadau yn dod i wylo amdano chi. A wedyn mae rhaid penderfynu codi. A wedyn wrth gwrs mae pawb yn troi pen i weld pwy sydd wedi codi. A dwi'n credu mai dyna'r eiliad i chi'n sylweddoli. O, diar mi. Mae lot o sylw yn dod yn sgil ennill rhywbeth fel yna.
A beth am y galw allan oes heddwch?
Yeah.
Oedd hwnna'n bwysig i chi?
Oedd e'n bwysig. Dwi'n meddwl bod hwnna'n beth bendigedig, mae uchafbwynt yn seremoni yng Nghymru yw gofyn am heddwch. Bod ni'n rhoi'r ffasiwn bwyslais ar air ac ar gysyniad sydd mor, mor bwysig. Heddwch yn dy fe, a oes heddwch. Pump bod oedd Llywelyn a doedd e ddim eisiau bod yn y pafiliwn. Ac rhyw hanner cysgu drwy'r rhan fwyaf o'r feirniadaeth a dweud y gwir. A wedyn dihuno jyst mewn pryd i weld i fam yn cael ei llusgo maith gan ddynion mewn ffrogau gwyn a wedyn cyrraedd y llwyfan. Mae'n debyg bod wedi bod yn eitha didaro am y peth nes welodd e rei o'r mynydd, ceidwad y cledd a'r cleddyf mawr. A dyma fe'n troi at Martin ac yn dweud beth mae'r boi na'n neud a'r cleddyf uwchben mami. A Martin yni, wel, beth wedai? Yn ei ddwlu mawr yn dweud wrth Llywelyn, os na weiddi di heddwch, byddan nhw'n torri ffenni bant. A mae'n debyg bod chi wedi gallu clywed Llywelyn yn gweiddi heddwch o Gaerdydd er bod ni yn Dimbych. Dwi'n teiri mod i wedi clywed e, uwch ben y gynulleidfa i gyd, drian o Llywelyn. Ond mae wedi dod dros y tro ma.
Yn sgil ennill y gader, o'ch chi'n cael eich derbyn yn aelod o'r orsedd. Nawr te beth yw'ch enw barddol chi a beth mae hynny'n ei olygu i chi?
Wedi i chi ennill unrhyw un o'r prif wobrau yn seremoniau lle mae'r orsedd yn cymryd rhan, i chi'n cael gwahoddiad i ymuno ar orsedd ac i chi'n cael mynd i'r wys gwen os ych chi'n ennill y goron, y fedal neu'r gader a nid jyst y wys gwen, ond i chi'n cael dail ar eich pen hefyd. Felly mae'n wysg hynod iawn. A ges i'n erbyn ar ôl ennill y gader, a yn enw'n syml yw Myrerid, neu'r pryfardd Myrerid, dwi'n meddwl, i fod yn fanwl gywir. Ond erbyn hyn, dwi wedi newid yn lliw, achos erbyn hyn, dwi mewn gwisg lliw hifen, am fy mod i wedi derbyn gwahoddiad i ofalu am y Celtied, a wedyn, yn sgil hynny, dwi'n cael gofalu am y criw sy'n dod o'r chwech wla chwaer wlad, ac yn aros gyda ni dros wythnos o'r Eisteddfod a cheisio helpu rhywfaint bach ar y trefniadau pan fydd yn cynrychiolwyr nynnau yn mynd i'w gwyliau nhw.